Дүшәмбе көн 24-ті була бір әлек. Мен ясу намазымдан өйіме қайтып келгеш, машинадан өй қаршыма басқаш, түштім машинадан өйге керір алмысынан, ну, бір-екі адым қалғандыр енді ешекке. Арттан келіп, башқа бита білен суғып аудардылар, кәлерге тұтындылар, бита білен суқтылар бірінші мәртеді. И қапқа ябылған табыш ешеттілді де, қашып кеттілерінде. Анда теге номерсіз аларының машиналары кетіп тұрайды.
Неше кіші?
Үш кіші. Олар нелерден де кепкалардан, кепкалар түшірден и құртқаларының, олимпийкаларының нелері электіргенінде үске қатлы. Қараңғы дейінде.
Бұл сізді Пенза шахарында ма, яйсе қой ауылды бұл қал?
Бұл ауылда, ауылда ешім. Бестен ауылы.
Шинағызында яндырғанлары бітей ме, қатырласам?
Өткен жыл машинаны яндырдылар, коктейль молотова білен. Шулай жұма кеште, жәмбіден жұмаға.
Қаршы түнде.
Сағат біріншіде.
Бұл шулық бір ұқы кішілер деп ойлайсыз?
Қазір енді бір ұқы кішілер деп ойлайым. Әлі следствие бара. Бұлай башқа шол дини мәселелер білен шығылдарынан башқа фикірлер юқтыр енді шылғына.
Бірі видео камералар бар емі яндай?
Юқтыр. Біздің ауыл шул қатлы тыныш, Аллаға шүкір. Біз машиналарында жы бейтләмей біз күнге. Біздің строй материалар, машиналар, техника, велосипедлар болсын. Бүтін үсі қалады. Бір қашан бір кем кеме ауыл бүтін тыныш. Алқы біз зиян ете тұрған төгел. Бұл шеттен келген кішілерінде ол. Анада шегеуік. Сонын үшін камераларда бір қайық. Ауылыз біздің ке бек әлден енде зұр төгел енде 1600 кішігіне еші.
Алар міне өтірірге деп келгенлер ме? Міне қинауларына қарағанда кіші сезе бетінде. Ейсе қорқытырға деп келгенлер ме?
Тіреге төгілдір де енді. Әзгені сындырғаларға келгенлер енді. Әгер де қорқытырға болса, алар өздерінің бірер теге неше айтайын өздерінің претензияларын айтарлар еді. Онда бір сөзді айтқанша телефоннан да бір қайдан да тұтылар да ішлеп кеттілер. Нәрсе үшін екендегі де белгілі түгел әлі. Бита білен башқа бұзғанышын арға сұққаш. Инвалид қалуы да мүмкін. Әлі Аллаға шүкір шылай болмады. Әлхамдулилла, Алланың рахматы білен.
Сіздің үйден кімдір шықты? Ғафу бүлдірді.
Жоқ, үйден шықмады. Қаядыр қапқалар біт қазір ағаш түгіл, темір, тауышлы. Урам тын иде, бір кемде жоқтыр урамда. Қапқа тауышы, қапқаның ябылу тауышы ішетілді де қашып кеттілер.
Сіз бұл айтығы шит машина тұрғанын нешектір көрмедіңіз ме қайтқанда?
Мен көрдім бұл машинаны, намазға барғанда да көрдім. Бұл менің өйден 200 метр ирақлығында басып тұрайды, қараңғылықта. Қайтқанда да мен көрдім бұл машинаны. Машина тұра-тұрайын де, білгеннен дене әрден тұрған. Ол бірінші мәртелі, ол тұрған. Шуна қатлы. Шимбе, якшамбе күн, и дүшамбе күнінде үшінші күні шыл үш болып кетті.
Ағы, екі күні алдан тұрған, өзіңіз көрдіңіз ме, яйсе айттілер ме шылай тұрдыңды деп?
Юқ, ана айттілер, көршілер айттілер, көршілер. Ол күндерді мен өзім, не, шимбе күн, біздің Пензада исламский культурный просветительский центр бар, мен аның жетекшісі. Анда біздің кішкі фасылда, октябрьден алып, апрель ақтығына қатты біздің дәрістер баранда. Шыл фасылының ябылуы иді, мәжіліс иді. Мен сон келдім. Якшамбы күн мен ял еттім. Түштен соң кешен шықмадым. Менің ярдәмшім бар. Ол дүние намазларын оқытты. Мен мұншада едім. Шоға көре шықмадым өйден. Әнді дүшәмбі күн.
Әміне, жат кішілер ауылда сізіле бетінде. Көрмегенлер мәсін оларын?
Аларыны шыл басып тұрған түшілерінде көргенлер көшілер. Машинадан шығып, фуитегіз қажетлерін үтәуіне де көргенлер. Ама нендейдір бірер түрлі еш қайадыр барулары сезілмеген. Ол еткішілерінің тез сезерлерді алар сездірмегенлер енді шыл.
Ну, қазір мен неше нешілерге ойлайсың мұндай халден сен нендейдір сағырақ жерлерге ме, нендейдір бірер шара көрелешек ме, яйсе?
Сақланамыз да енді Аллах тілігі тапшырамыз, ләкен өздерінің бұл іштері білен бізіне алып баратылған іші бізден, алып баратылған линия бізден, біздің ғұрып ғадетте болған нәрселеріне сөйлеуден, әлхамдулилла, ұстаталмылар, алар құрқыталмылар, құрқыны біз. Бізінші қалып бардық, мен 2001 жылдан берлі алып барам, менің әтейім де имам еді, мен шыл сөйлем, бүтін жылған жерлерді сөйлемен, әлхамдулилла.